Areena.
Yle Puhe.
Mun isä on aina ollut vitsikäs mies. Vähemmän yllättävästi, koska se on taustaltaan savolainen. Ja huumori on niitä taitoja, jotka mä katson perineeni mun isältä. Se leimasi jo mun lapsuutta. Isä esimerkiksi tehosti sen puheita mielellään imitoimalla muita ihmisiä. Parhaimmillaan isä sai meidät lapsetkin nauramaan meille itsellemme. Mikä ei aina ole niitä kaikkein helpoimpia juttuja. Mun kokemuksen mukaan lapsena ei vielä toi itseironia ole kehittynyt sitäkään vähää, mitä aikuisena saattaa olla. Että lapsia naurattaa niin kauan, kun joku toinen saa sen kermakakun naamaan, mutta auta armias sitten, kun se sattuu omalle kohdalle. No, mun isästä puheen ollen, sitähän niittää tietysti, mitä on kylvänytkin. Nimittäin myöhempinä vuosina taas mä ja mun pikkuveli ollaan aika pitkälle opittu parodioimaan sitä, miten isä tekee asioita. Ruoanlaitosta työpuheluihin, me osataan matkia kaikki. Ehkäpä isä on oppinut myös nauramaan itselleen entistä makeammin, tai sitten se on vaan pyyhkinyt meidän kiittämättömien nulikoiden nimet testamentista, että katsotaan, venähtääkö naamat naurusta sitten, kun saavat tämän tietää. Mä oon Olavi Seppänen, ja isä studiossa on tänään vieraana koomikko, juontaja Ali Jahangiri. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos, että saan olla täällä hienossa studiomiljössä, jossa punainen pöytä. Oikein tämmöinen pornahtavan punainen. Tämän päällä on kuulkaas isä tehnyt pahoja asioita.
Oisko noin? Ei muuta kuin kuumaa keskustelua kohti. Kertoisitko sä, Ali, milloin viimeksi sä oot saanut sun lapset nauramaan?
Hetkinen. Meillä oli itse asiassa tänä aamuna oli semmoinen tilanne, missä mun ihan pienimmäinen – silloin on tullut joku sellainen, siis se on oppinut nauramaan. Se on aina 2-vuotias tällä hetkellä, niin häntä taisi vähän kutittaa ja sitten hän alkoi nauramaan. Sitten siitä pääsi pieni paukku ja sitten kaikki alkoi siinä niin kuin muutkin nauraa siinä aamiaispöydässä. Ja se oli siis sellainen, miten nyt yleensä nauretaan aamiaispöydässä. Äiti katsoi siellä tuimana vierestä sille, no niin, pöytätavat. Joo. No ei katsonut, se nauroi ihan samalla tavalla messissä. Itse asiassa taas vähän heittää löylyykin kehiin.
Joo, aina pitää tuommoisissa tilanteissa, kun yksinkertaisista jutuista ne parhaat naurut monesti lähtee.
Lasten kanssa.
Itsekin huomannut, kun on tuommoinen hiukan vajaan vuoden ikäinen vauveli, niin siinä ei paljon aina tarvita.
No ne vuoden ikäiset ei vielä oikein, niin kuin, ne ei oikein vielä osaa sille kunnolla niin kuin nauraa. Että siinä niiden nauru on semmoista, se on semmoista niin kuin elämäniloista näiden muiden. Sitten kun se alkaa olemaan 2-vuotias, siis se on kokenut muutaman kolhu elämässään, niin sitten se nauru on vähän semmoista, se tulee ihan eri paikasta. Siinä on vähän synkkyyttä.
Mielestäni
todellinen nauru vaatii aina semmoisen, että se tulee vähän semmoisesta synkästä paikasta. Että se ei voi ikinä olla sellainen niin kuin, että siinä pitää aina olla sellainen pieni. Mitäköhän mä tämän sanoisin? Siinä pitää aina olla pieni kärsimys taustalla.
Joo,
sitten se joku nauru oikeasti on naurua, koska muussa tapauksessa se on vain silleen, että vitsi, mulla on hyvä elämä.
Niin. Että joku tietoisuus niistä varjopuolista.
Juuri näin, tietoisuus. Joo, toi on hyvä.
Joo. Mennään lapsiin ja elämään lasten kanssa varmasti tarkemmin ihan tuossa tuokiossa. Mutta mä ajattelin, että voisi lähteä tässä pikkasen kauempaa ajasta taaksepäin. Sä synnyit Iranissa iranilaisille vanhemmille ja kasvoitkin siellä 10-vuotiaaksi asti, kunnes te muutitte Suomeen.
Joo. Mä oon muuttanut siis vuonna 1991 Suomeen.
Minkälaisia on sun varhaisimmat muistot sun isästä?
Aika mielenkiintoinen kysymys. Varhaisimmat muistot mun isästä. Mun isällä oli siis semmoinen vähän niin kuin pappatunturi. Itse asiassa saman näköinen kuin pappatunturi, mutta siis eri värin, tai siis eri merkkinen vaan.
Niin mopo.
Semmoinen niin kuin mopo, mikä käynnistettiin semmoisilla niin kuin polkimilla käyntiin. Siis ihan saman näköinen kuin pappatunturi käytännössä, mutta se ei ollut pappatunturi. Se oli vain joku iranlainen versio siitä tai joku. Niin se oli semmoinen vaalea siinä sellainen. Ja niin sillä, niin kuin se aina kyyditti mua sillä eri mestoihin. Että oli sitten kyseessä niin kuin joku kouluaamu tai muuta, niin sillä sitten mentiin. Mun faija on siis sähkömies, tai siis siihen aikaan hän teki sähkömiehen töitä. Meillä ei ollut kovinkaan paljon rahaa, me oltiin suhteellisen, niin kuin, ei oltu mitenkään niin kuin erityisen niin kuin hyvin toimeentuloa perhe muutenkaan, niin sitten se oli meidän niin kuin ainoa kulkupeli pitkään aikaa. Ja kunnes sitten faija osti ensimmäisen auton, se oli semmoinen rättisitikka. Semmoinen saman värinen kuin oli se mopo.
Joo.
Mutta se mopo mä kyllä muistan, sillä me mentiin. Siihen liittyy sekä hyviä että huonoja muistoja. Huono muisto taitaa olla siis se, että mulla oli pienestä pitäen, mulla oli paljon ongelmia hampaiden kanssa. Tai siis siihen aikaan oli ongelmia hampaiden kanssa, niin sitten silloin oli niin mun isä aina kyyditti sillä mut aina sinne hammaslääkärille. Että se oli sitten taas sellainen taas ehkä huono muisto siitä, että siitä pappatunturista. Mutta sellaisella mä olen vetänyt. Se on ehkä varhaisimpia, mitä mä voin tässä niinku muistella. Puhutaan siis varmaan vuodesta 83, 84, 85 ja sellaista.
Mitä ne hyvät muistot sitten oli?
No siis ne hyvät muistot, niistä pappot siis just sellaiset niinku aurinkoiset päivät, kun vedetään, tiedätkö, jossain Tehranin ruuhkassa vedetään siinä.
Joo.
Sitten faija vetää siellä niinku muiden autojen välistä siinä ja mä niinku omassa elämässäni niinku on tällainen kilpakuljettaja, joka sitten vetää kaikista ohi ja iskähän oli aina niinku kaikista nopein.
Joo.
Ja se oli kaikista paras. Ja se oli kuulkaa sitä aikaa, kun he ei käytetty kypärää. Koska silloin tiedettiin, että kallo on paksumpi kuin kypärä.
Joo.
Ja ainoastaan heikot kaatuu.
Melkoista meininkiä.
Joo.
Oliko sulla tämmöistä, kun yksi tämmöinen lapsille tyypillinen käsitys on just tämä, että oma isä on, no vaikka kaikista nopein ajamaan pappatunturilla tai kaikista vahvin tai fiksuin tai mitä ikinä. Niin muistatko sä semmoista jotain tilannetta tai aikaa, jolloin niin kuin sulle olisi iskenyt tavallaan tajuntaan semmoinen, että hetkinen, mun isä on tavallinen ihminen?
Mulla on ehkä semmoinen erilainen lapsuus siinä mielessä, että silloin kun me muutettiin sitten Suomeen, niin aika nopeasti sitten mä joudun ymmärtämään mun vanhempien haavoittuvuuden. Ihan vaan siis sen takia, koska mun vanhemmat ei osannut puhua suomeen, mä olin itse silloin 10. Ja ehkä just sitä aikaa, kun vielä pitää vanhempiaan tällaisina, niin kuin, että he osaa kaiken, niin mä joudun sitten tulkin asemaan. Eli mä joudun tulkkaamaan käytännössä kaikki ne pienimmätkin asiat, mitä mun vanhemmat joutu tekemään. Niin silloin mä täysin, että mä niin kuin etäännyin siitä. Musta tulikin yhtäkkiä se perheen vetävä hahmo. Eli käytännössä mä hoidin viranomaisten kanssa asioita ja kaikkea. Hoidin niin kuin isän ja äidin erinäköisiä asioita. Äiti totta kai oppi aika nopeasti sen jälkeen puhumaan, mutta se oli mennyt jo. Eli mä en missään vaiheessa, mulle ei tullut sellaista luonnollista ehkä kuin mitä monille on tullut siis se, että jossain vaiheessa ne tajus, että ei kyllä mä tajun vähän paremmin kuin mun vanhemmat, niin mä olin silloin ehkä just joku 10. Ensimmäiset hetket, kun me oltiin asuttu Suomessa ja mä olin oppinut kielen ja sitten mä jouduin, tiedätkö, erinäköisiin tilanteisiin, missä mä joudun selittämään jollekin psykiatrille, että minkä takia mun isä, että mun isä niin kuin on pohtinut sitä, että hän tappaa itteensä. Tiedätkö? Että hän oli niin kuin tällaisia asioita, kun mä joudun käymään sitten itteni kanssa, tai siis niissä tilanteissa läpi, niin se ehkä vähän lähti pois semmoinen kiiltokuva siitä, että minkälaiset vanhemmat oikeasti on. Siihen astihan ne oli maailman makeimmat ja kuuleimmat, mutta varmaan siis siinä 9-vuotiaana viiva 10-vuotiaana, mulla on tällä hetkellä tytär, joka on 9, että hänen ikäisenä mä käytännössä niin kun aloin olemaan semmoinen perheen, en nyt sanoisi pää, mutta mä olin sen perheen, tiedätkö, semmoinen tyyppi, joka hoiti asioita.
Semmoinen moottori vähän niin kuin.
Vähän niin kuin semmoinen moottori ja vähän siis semmoinen, että sehän aiheutti musta sitten semmoisen jutun, että me ollaan siis paljon puhuttu mun vanhempien kanssa siis siitä, että nimenomaan toi aika mun elämässä on vaikuttanut siis siihen, että mun on tosi vaikea päästää mun vanhempia niin mukaan mun elämään ylipäätään. Siis se myöskin on lujittanut sitä meidän mun ja mun vanhempien suhdetta, koska mulla on tullut myöskin siis semmoinen, että mä pystyn luottamaan heihin ja mä tiedän, että he pystyy luottamaan muuhun. Eli meillä on hyvin vahva side, mutta sitten se samaan aikaan se tarkoittaa siis sitä, että mä oon osittain joutunut myöskin olemaan samaan aikaan, kun mä oon kaivannut vanhempia, niin mä oon joutunut itse olemaan vanhempi.
Mm.
Niin se on sitten muodostanut, mutta nyt puhutaan siis suurin piirtein niin kuin parin vuoden niin ajasta mun, sanotaanko se varhaisteiniyttä, 10, 11, 12-vuotiaana. Koska sitten kun mä olin yläasteella, niin sitä asiat oli taas täysin erilaista. Eli silloin mä olin niin kuin ihan tavallinen niin kuin teini niin kuin muutkin. Mun vanhemmat pärjäsivät jo ihan itse. Mutta se kuitenkin oli vaikuttanut hyvin vahvasti siihen, että kuka ja millainen miten mä itse näin mun vanhemmat.
Mulle aina isä oli semmoinen, siis kun mä olin pieni ja teini-ikäinenkin, niin isä oli jotenkin aina se niin kuin siinä mielessä rento vanhempi, että tavallaan niin kuin hänen ei semmoiset niin kuin melankolian ja masennuksen tyyppiset tuntemukset ja joku semmoinen niin kuin ahdistus iskenyt niin herkästi kuin äitiin. Ja tavallaan mä sain niin kuin isästä semmoista mallia. Totta kai siinä niin kuin kääntöpuolina oli myöskin se, että ehkä isä ei sit aina suhtautunut ihan yhtä vakavasti, jos oli jotain vielä. Mä muistan esimerkiksi...
Savolainen.
Olisiko ollut?
Savolainen isä. Suotappi olla.
Niin, muistan hyvinkin yhden kerran, kun vaikka 5-6-vuotiaana olisiko ollut. Mä tulin isän kanssa bussilla kotiin päin. Mä olin ollut jossain tämmöisessä akrobatia-kerhossa tai tälleen. Ja sitten valitin siinä matkalla, että nyt voi kyllä vähän huono olla ja kun vatsassa tuntuu pahalta. Sitten isä oli silleen, että jaa, taitaa olla kuule vaan nälkä, että kun mennään kotiin, niin iltapalat pöytään ja näin poispäin. Sitten ei se iltapalan syömisestä ei varmaan mennyt kuin joku tunti, niin pitikin jo mennä vessaan oksentamaan. Sitten mä jotenkin ajattelin silleen, kun muistelen tätä, että äiti olisi kyllä varmaan ottanut enemmän tosissaan heti alusta lähtien.
Toi on semmoinen niin kuin isien perisynti.
Oliko sille, sullakin?
On. Siis mä huomaan niin kuin itsekin. Siis mä käytin, mun faijahan oli semmoinen, että aina perjantaina-aamuisin hän rakastaa laskettelemista. Ja perjantaina-aamuisin, niin joskus siinä 4 aikaan hän herätti mut. Ja sitten me mentiin yhdessä semmoiseen Tehranin pohjoisosassa olevaan tällaisen laskettelukeskukseen. Siinä ajoi semmoisen pari tuntia ja se me mentiin aina sinne ja sitten tultiin siellä. Mä muistan niin, ei yksi tai kaksi kertaa siis semmoisia, missä meikään vetää ihan jäätävät, tiedätkö, pannut jossain mäessä. Faija se, nouset vaan ylös, ei se ole mitään. Ja sitten tullaan himaan ja sitten mutsi on siellä, mitä helvettiä, missä linkutat tolleen. Mä oon siellä, en mä tiedä, mä pannutin tuolla. Sitten se on siellä, että sulla on kylkiluu murtunut. Sitten Faija on siellä, että onko oikeasti kylkiluu murtunut? Joo. Siis tällaisia juttuja oli hyvin paljon. Musta vähän tuntuu, että se on isien perisynti.
Minkälaisia tavallaan tämmöisiä elämän malleja tai arvoja sä opit sun isältä silloin, kun sä kasvoit, sanotaan nyt vaikka siellä Iranissa silloin lapsena, että minkälaista sulle tuli sitten?
No tässä mennään ehkä vähän syvälle, mutta siis mä oon jutellut paljon mun isän kanssa ja mun isän on tälleen niin kuin aikuisiellä vasta Suomessa ymmärrettiin vasta siis se, että hänellä on ollut tällainen vahva lukihäiriö ja sitten siihen niin kuin liittyen myöskin hyvin tällainen vaikeuksia niin kuin oppimisen kanssa ylipäätään. Mikä on siihen aikaan, kun mun isä on ollut kasva niin kuin koulussa ja kasvuiässä, niin siis häntä on vaan pidetty tyhmänä ja ei olla oikein osattu ymmärtää siis se, että hänellä on tällaisia niin kuin ongelmia, haasteita oppimisen kanssa, lukemisen kanssa. Ja esimerkiksi mun isähän on kertonut ja sitten myöskin muistan kerran, kun mun isoäiti menehtyi, niin isääiti niin kuin puhukin siitä, että yksi isoimpia niin kuin hänen elämässään, yksi isoimpia asioita, mitä hän kokee, että hän teki mun isälle väärin, oli siis, että he uskoivat erästä lääkäriä, joka sitten päätti antaa mun isälle tällaisia niin kuin sähkösokkeja päähän. Ja mun isä, kun kuvailee niitä, että miten paljon se sattuu ja niin poispäin, niin mä ymmärrän mun isän nyt huomattavasti paremmin kuin mitä mä esimerkiksi siihen aikaan ymmärsin. Mun isä on aina ollut semmoinen yrittelijäs kaveri. Ja silloin, kun hän teki niitä sähköhommia, niin sitten se oli semmoinen pieni, niin kuin, pieni putiikki, tai nyt putiikki, semmoinen pieni paja, mistä sitten teki tällaisia isoja valomainoksia ja kaikkea tällaista. Se oli siis se, millä hän periaatteessa elätti meidät. Mun äiti oli siis sairaanhoitaja, yhdessä he lähti meidät sitten sieltä niin kuin Iranissa ja sitten, sitten kun hänellä ei ollut sitä, niin sitten se myi esimerkiksi sukkia. Hän tilasi aina kasapäin sukkia ja sitten myi eri paikkoihin niitä. Ja sitten kun me muutettiin Suomeen, niin asioita, mitä mun isä, mun molemmat vanhemmat oli hyvin ankaria. Siis siinä mielessä, että meillä on ollut hyvin tarkat säännökset kotona. sen suhteen, että milloin tullaan kotiin, mitä kaikkea kotona saa tehdä, miten me ylipäätään saadaan puhutella meidän vanhempia tai ylipäätään ketään vanhempaa ihmistä. Että meillä on ollut hyvin, hyvin tarkat säännökset, hyvin kireet ja hyvin, no en nyt sanoisi, että ankarat, mutta hyvin rankat. Eli hyvin selkeät, että joko sä teet noin tai sitten sä et tee ollenkaan.
Oliko teititeltävä isää?
Ei ollut mitään tollaista, mutta esimerkiksi semmoiset asiat on meillä ollut, että kun me kävellään siis, kun mä menen kotiin, niin mä ensimmäinen asia on siis se, että mä moikkaan mun vanhempia. Mutta mä en moikkaa niitä samalla, kun mä otan mun kenkiä ulos, niin kuin jalasta, vaan mä katson silmiä ja sanon, että hei terve, moi, mitä kuuluu, halaan. Sama juttu, että jos meiltä lähtee joku esimerkiksi pois, niin aina saatetaan ovelle, mieluummin myöskin autolle. Ja saatetaan niin kuin pois. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä vieläkin elää hyvin vahvasti mun arjessa. Ja mitkä mä pyrin myöskin saamaan mun lapsille. Että kun mun vanhemmat esimerkiksi tulee tai esimerkiksi mun lapset tulee kotiin, niin ne on jo tottunut siihen, että ne niin kuin kovaan ääneen sanoo moi ihan kaikille, jotka on siellä. Jos me mennään jonnekin, ne ei ole semmoisia tyyppejä, jotka vaan menee sisälle ja sitten menee jonkin istumaan. Mä en pysty siihen. Ja sitten jos joku lähtee meiltä, että meillä on vieraita, jos joku lähtee pois, niin sama juttu. Eli ne tulee saattamaan ovelle, joskus jopa autolle ja sitten tervehtivät ja niin kuin vieras lähtee. Et ne on ollut semmoisia asioita, mutta ehkä se niin kuin isoimmat asiat kuitenkin on ollut se yrittelijäisyys ja se, niin kuin, se että ei luovuta. Koska silloin kun me muutettiin Suomeen ja mun isä ei missään, vai hän ei vieläkään osaa suomea. Eli hän ei myöskään osaa englantia. Hän on ihan periaatteessa niin kuin tämän arki selviytyminen mun isälle on aika rankka. Mutta hän on oppinut tietyllä tavallaan itse kommunikoimaan. Ja se on tullut siitä, että se on, mun isä on aina ollut semmoinen hyvin yrittelijäs kaveri. Ja se yrittelijäisyys muun muassa silloin alussa näkyi sillä, että me oltiin just varmaan olisikaan ollut 92, kun ensimmäisen kerran valtio päätti antaa vastaanottokeskuksessa asuville tällaisen työluvan. Niin mitä mun isä teki? Se oli heti ensimmäisenä mansikkapelloilla ja keräämässä mansikoita. Sitten kun hän kuuli, että hei, että mustikoita voi kerää itse ja mennä myymään itse, niin hän oli tekemässä sitä. Tiedätkö, hän myi, niin kuin keräs mustikoita ja sitten kävi myymässä niitä torilla ja sitten kun me muutettiin Vantaalle, hän ei saanut työpaikkaa, hän perusti kioskin. Se kioski ei menestynyt kovinkaan hyvin. Hän perusti toisen kioskin Mannerheimin tielle. Ei menestynyt kovinkaan hyvin. Ja sitten vihdoin hän sai, niin kuin varmaan 10 vuoden jälkeen, hän sai vihdoin työpaikan. Ja sitten isoimpia asioita, millä molemmat vanhemmat painosti, oli siis se, että koulussa pitää yksinkertaisesti menestyä. Ja sitten se, mitä hän aina sanoi mulle ja mun pikkuveljelle, oli siis se, että muistakaa, että no nyt puhutaan 90-luvusta. Että te olette Suomessa, teidän on ansaittava teidän paikka ja teidän pitää tehdä paljon enemmän duunia sen eteen, että saatte sen saman asian, mitä muutkin haluaa. Teidän vaan tehtävä enemmän duunia sen eteen. Ja ne on siis semmoisia asioita, mitä mä oon oppinut mun isältä. Ehkä niin kuin sitä hyvää puolta. Totta kai se huono puoli on siis se, niin kuin, että tunteet ei sitten näytetä. Et sen kanssa mulla on tosi paljon sitten haasteita itselläni sitten, että miten mä sitten oon mun omien lasten kanssa. Nykyään ne ihmiset katsoo silleen, että toksista maskuliinisuutta. Mm. Mutta se on ollut mulle arkea.
Joo.
Ja mun isälle.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa meillä on tänään vieraana koomikko, juontaja Ali Jahangiri. Mä voisin mennä pikkasen nyt ajassa eteenpäin, kysyä semmosesta, että kun sä sit olit niinku teini-ikäinen ja parikymppinen ja niin poispäin, niin liittyykö sulla siihen aikaan mitään ajatuksia tämmöiseen niinku perheen perustamiseen? Kuvittelitko sä koskaan, että minkälaista olisi olla itse isä?
No, rehellisesti mä en vieläkään niin kuin pidä itteni perheellisenä. Tiedätkö, mulla ei ole sellaista, niin kuin, monilla on siis silleen, minä olen isä. Mulle tulee joka aamu, tiedätkö, silleen ylimmäinen. Siis kun mun lapset tulee mun luokse ja sitten ne sanoo isi, niin mulla tulee semmoinen olo, että niin kuin, puhutteko te mulle vai? Mulla ei ole se isyys, ei ole ikinä ollut itsestäänselvyys. Joka päivä joudun muistuttamaan itselleni sen, että hei, sä oot isä. Sulla on tietyn tyyppiset vastuut, sulla on tietyt niin kuin ihmiset, jotka on susta riippuvaisia. Jopa silloin ekan kerran, kun mä pidin mun tytärtä sylissä, joka siis mun esikoista, niin meillä on vauvakirjat kaikista kolmesta ja jokaisen kohdalla lukee, että isän ensimmäiset ajatukset. Ja jostain, siis mä en pysty kirjoittamaan sitä siihen. Mun vaimo on välillä ollut tosi suuttunutkin mulle siitä, että miksi et sä niin kuin voi kirjoittaa tänne jotain. Mutta siis se johtuu vaan siis siitä, että se on mulle niin käsittämätön ajatus, että mä oon isä.
Mm.
Ja että tää yksi kaveri on mun osa minua. Tai nämä kolme kaveria on osa minua. Mä en esimerkiksi pysty sanomaan, että mitä mä oon miettinyt, koska se hetki on ollut samaan aikaan kestänyt ikuisuuden ja se hetki on samaan aikaan ollut silleen niin kuin, tässäks tää nyt oli.
Mm.
Musta vaan tuntuu, että ehkä joku voi sanoa, että onpas tunteet on paska, niin sä et ole nähnyt ikinä mun lasten kanssa. Totta kai mä nautin siitä, että mä oon heidän kanssaan. Totta kai mä nautin siitä hetkestä, kun mä kuulen, että hei isi.
Mm.
Mutta se itse isyys tai vanhemmuus ei ole semmoisia juttuja, että mä olisin tuolla silleen,
niin.
Tiedätkö mitä? Minä olen vanhempi nyt. Silleen, niin, entä sitten? Haluatko sä keksiä vai mitä sä haluat? Tyyli, niin se kuuluu kaikkien elämään.
Kyllä se siis jotenkin niin kuin itsekin sille aika vähäsanaiseksi niin kuin niin. Jää, kun miettii ihan sitä niin kuin, että siinä synnytyksen jälkeen just niin. Pitää vaikka ensimmäisen kerran omaa lasta sylissä. Niin kyllä siinä oli omanlaisensa tunnelma, mutta sille on vaikea löytää ehkä sanoja. Ja sitten aika nopeasti kuitenkin niin kuin ymmärtää myöskin sen, että no, tämä on kuitenkin niin kuin monessa mielessä ihan tavallista elämää.
Niin.
Et jollakin tavalla se on toiminut silleen, että se ehkä on niin kuin tuonut musta esiin jotain semmoisia piirteitä, mitkä on olleet niin kuin piilossa aikaisemmin. Mutta ei se mikään niin kuin semmoinen ole, tiedätkö, että nyt yhtäkkiä joku isyyden henki laskeutuu minuun. Ei ole semmoista.
Sellaista mullakaan ei oikein ole. Ja sitten nyt tietenkin joku saattaa miettiä, että rakastaakaan tuo lapsia. Niin totta kai mä rakastan niitä. Mulla on siis semmoisia tiettyjä hetkiä joskus, siis mulla aika useinkin semmoisia, että mä saatan yöllä keikan jälkeen ajaa kotiin. Ja sitten ja joskus kun on väsynyt ja muuta, niin – silloin mä saatan yhtäkkiä vaan sanoa itselleni vaan siis semmoisia jutuja, että mulla on esimerkiksi 2 tuntia aikaa jäljellä, tai niin kuin matkaa vielä jäljellä kotiin, ja sitten mä oon aika väsynyt. Sitten mä mietin vaan siis silleen, että ei kyllä mä haluun nähdä lapset vielä. Tiedätkö, tulee vaan yhtäkkiä semmoinen automaatio, että mä haluun nähdä lapset vielä, sitten mä vaan vedän sivuun, nukun autosta, että se vaikka 1,5 tuntia, ja sitten jatkan matkaa. Aikaisemmin tällaista ei ollut ennen lapsia. Ei ollut sellaista fiilistä. Aikaisemmin saatoin, että se vetää 24 tuntiakin nukkumatta.
Joo.
Mutta nyt mä pelkään siis sitä, että he jäävät lapsettomiksi. Että he jäävät niin kuin isättömiksi tai äidittömiksi. Että semmoisia pelkoja on tullut, mikä on varmasti merkki siis siitä, että mä rakastan lapsia. Niin mä ainakin toivon, että se on se merkki siitä, että se ei ole vaan joku tietysti tällainen sivupersona, joka ottaa musta kohta vallan.
Joo.
Mutta mua pikkasen, koska siis samaan aikaan niin kuin tällainen niin kuin isyyden tai vanhemmuuden idolisointi on herättänyt myöskin tällaisen niin kuin, että lapsettomuuden idolisoinnin.
Aa.
Ja mä tarkoitan vaan siis sitä, että, niin kuin, että mullakin on paljon semmoisia kavereita, jotka niin kuin kulkee tuolla silleen, mä oon sitten itse valinnut olemaan lapseton. Niin, entä sitten? Silleen, niin, koska mä en halua niin kuin yhtään enempää tällaisia, niin kuin, mä en halua yhtään enempää tällaista niin kuin, tuoda maailmaan semmoista tyyppiä, joka roskaa. No silleen, niin kuin, no mutta tosi kiva. Miksi sä päätit niin kuin kertoa meille tästä? Jos sä oikeasti haluat tollaisen, niin eikö se olisi paljon helpompaa, jos sä itse poistuisit tästä meidän keskuudesta, niin me päästäisiin sinusta ja sun niin kuin ylitse pääsemästä tämmöisestä markkinointijohtajan niin kuin elämäntyylistä, jossa lennetään, tiedätkö, ympäri maailmaa, koska ollaan kahdestaan ja meillä on varaa.
Mutta tämä oli siis kiinnostava juttu, että sä niin kuin kytkit ne yhteen, että idolisoidaan vanhemmuutta ja sitten toisaalta tai tavallaan, että samaan aikaan nousee sitten se semmoinen niin kuin korostaminen, että et jos ei ole lapsia ja se on niin kuin tavallaan suuri eettinen valinta että ei hankin lapsia, koska niin kuin tämä on tämmöinen teema, mistä mä niin kuin mielelläni puhun ihan kaikkien vieraiden kanssa, että kun viime vuosina on tullut tämmöinen jonkinlainen uusi, sanotaanko pessimismin aalto, että varmaan se niin kuin pääasiassa liittyy tähän ilmastonmuutokseen ja semmoiseen, että että tota, ei halua lapsia, ketkä kuluttaa luonnonvaroja ja toisaalta niin kuin joutuu itse kärsimään siitä luonnonvarojen kulumisesta joskus Joo. tulevaisuudessa. Mutta niin kuin mä jotenkin itse silleen niin kuin mietin myös siltä kantilta, että tota, eikö lapset voi inspiroida myös niin kuin toisen tyyppiseen elämäntyyliin ja esimerkiksi semmoiseen jotenkin kestävämpään elämään, koska niillä
Oletko sä yrittänyt? Se oli ihan hirveätä. Siis niinku mä nostan hattua kaikille, jotka käyttää kestovaippoja.
Ai niinku, no. Sulla ei ole hattua, joutuisit nostamaan mulle itse asiassa.
Onko sulla, käytettykö kestovaippoja?
Joo, paitsi siis, yövaippana, joo, muuten kyllä.
Mä nostan sulle hattua. Mullakin on paljon, yksi mun hyvä koomikkoystävä Aatu Raitala, niin tota, hän oli itse asiassa lavallakin semmoinen juttu, että silloin kun lapsi syntyi, niin hän oli päättänyt jo kaikkia hyviä asioita, että hän syö ainoastaan luomua ja pelkästään niin kuin lähiruokaa ja itse kasvatettua ja sitten pelkästään rakkautta ja tota, lapset on niin kuin, noi vaatteet on kaikki niin kuin luonnonkuiduista tehtyjä ja niin poispäin ja vaipat on kestovaippoja. Ja sitten kun 2 kuukautta oli mennyt, niin Aatu tuli lavalle ja sanoi, että mulle riittää se, että mä en jätä sitä mihinkään puistopenkille hetkeksi, että mä oon luopunut kaikista muista. Ja lapset, niin kun, mun mielestä lapset ei inspiroi tällaiseen niin kun uudenlaiseen kestävän kehitykseen. Ne ei vaan inspiroi. Siinä on semmoinen pieni ristiriita. Kato, kun kapitalismi, joka on tällä hetkellä siis se systeemi, jossa me eletään, kapitalismi vaatii siis sen, että on yksilöitä. Ja yksilöllisyys korostuu silloin, kun on löyhät perhesiteet. Ja ne kaksi ei kulje kato käsi kädessä ollenkaan. Eli siis tällainen meidän nykyinen elämäntyylimme on, jos miettii siis sitä, että ok, että mä haluan olla yksilöllinen ja mä haluan olla niin kuin, nyt joku on silleen, että niillä on punainen pöytä siellä ja ne puhuu marxismia asioita, jumalat, kommarit on tulos. Ei, vaan mä nyt sanon, että tämä kapitalismin tämä niin kuin ajatus yksilöllisyydestä, niin se on oikeastaan ristiriidassa sen kanssa, että pystytäänkö me, niin kuin, miksi me ei pystytä esimerkiksi niin kuin inspiroitumaan sitä, että tehdään lapsille semmoinen kestävämpi ja kestävämpi tulevaisuus. Ei se toimi, koska ei me, niin kuin, sä haluat kuitenkin olla yksilöllinen. Ja se yksilöllisyys tarkoittaa että nykyään maailmassa sitä, että sä kulutat. Toinen vaihtoehto on sitten, että sä et kuluttaisi ollenkaan. Mutta nykyisessä maailmassa jopa ei-kuluttaminen on ihan saatanan kuluttavaa.
Mm.
Eli siis se, että joku ihminen sanoo, että hei, mä en halua kuluttaa, että mulla on kavereita, jotka on silleen, että ok, että meillä on nyt tällainen lihaton lokakuu. No mitä te sitten syötte? No me syödään näitä. No mitä noi on tuotettu? No ne on tuotettu tällä tavalla. No mistä ne on tullut? Ne on tullut katoa Etelä-Amerikasta kaikki. No mikä vittuu toi sitten? Tuohan kuluttaa vielä enemmän. No joo, mut kato, kun näistä ei tule muovijätettä. Sille niin. Sen takia, kun sä sanoit mulle tämmöisen jutun, että lapset innostaa parempaan elämiseen tai innostavaa, niin kuin innovoimaan jotain niin kuin parempi, niin mun on vaikea uskoa sitä. Koska jos se oikeasti olisi niin, niin me oltaisiin tehty paljon asioita jo nyt meidän lasten eteen. Mm? Mitähän me oikeasti tehdä? Me ollaan kasvattamassa niistä huomattavasti heikoimpia kuin mitä aikaisemmat sukupolvet on. Ihan vaan siis sen takia, koska me itse pelätään sitä maailmaa, missä me asutaan.
Joo. Mitä sä tarkoitat, niin kuin, että kasvatetaan heikompia?
No mä tarkoitan vaan siis sitä, että nykyään harvempi lapsi kuulee oikeasti siis sen, että he ei tule pärjäämään maailmassa.
Mm.
Ja se tekee lapsista heikkoja, koska sitten niistä tulee nimenomaan semmoisia tyyppejä, jotka heti ensimmäisen kerran, kun he kokee jotain tällaista niin kuin vastoinkäymistä, ne ei pysty käsittelemään sitä. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siis siitä, että me ollaan itse kuviteltu, että koska me voidaan, niin kuin, että me voidaan tarjota meidän lapsille, me ei voida tarjota meidän lapsille ihan kaikkea. Jos ollaan rehellisiä, 99% Suomessakin asuvista vanhemmista ei pysty tarjoamaan juuri mitään erikoista niiden lapsille, muuta kuin mitä ne saa rahalla. Eli sä pystyt niin kuin ostamaan niille, mutta kun sä et pysty välittämään heille sitä ajatusta siis siitä, että voi olla, että muuta, että sä et pärjää tässä maailmassa. Ja se on semmoinen asia, mitä me pelätään itse kohdata. Me ei haluta, että meidän lapset kokee sitä fiilistä, koska sitten jos ne kokee sen, niin sitten se tarkoittaa siis sitä, että okei, että me ollaan niin kuin epäonnistuttu vanhempina. Ja tämä on siis mun mielipide.
Mm.
Kuka tahansa saa olla mun kanssa eri mieltä ja mä olisin mielelläni, juttelisin tästä enemmän ja ehkä enemmän faktaperusteisesti kuin tälleen tunneperusteisesti.
No ei, mutta tässä voi antaa mennä ihan vapaasti. Ja siis mä muistelen, että sä oot sanonut tämän niin kuin jossakin aikaisemminkin, että sä et halua niin kuin valaa semmoista ikään kuin väärää tai liiallista itsevarmuutta ja semmoista myöskään sun lapsiin. Että
joo.
Tavallaan pitää olla jonkinlainen realismi siinä, että mitä nyt voi niin kuin odottaa saavuttavansa minkäkin kokoisella työpanoksella. Joo. Esimerkiksi näin poispäin.
Siis mun mielestä tärkeintä on siis se, mä oon puhunut lavallakin paljon siis siitä, että mä pelkään, että mun lapsista tulee heikkoja. Se on mulle aito pelko. Siis mä haluan kasvattaa mun lapsista semmoisia tyyppejä, jotka pärjää maailmassa. Ja ehkä joku saattaa nyt olla silleen, että no miten barbaarinen tämä maailma nyt on. No se on aika barbaarinen. Ei tarvitse katsoa vaan ihan mikä tahansa mitä tahansa, vaikka sosiaalista mediaa sä katsot. Se on aika barbaarinen se maailma. Sitten jos lapset kasvaa tällaisessa ympäristössä, missä esimerkiksi minä vanhempana en anna heille eväitä siihen, että he menestyisi. Vaan kerron heille vaan ainoastaan sitä, että kuka tahansa voi Suomessa menestyä. Kuka tahansa ei voi Suomessa menestyä. Se vaatii tietyn tyyppistä taitoa, se vaatii tietyn tyyppistä yrittäjyyttä tai yrittelijäisyyttä. Ei välttämättä yrittäjyyttä, mutta yrittelijäisyyttä. Ja se vaatii tietyn tyyppistä sellaista niin kuin ihmismieltä, että jos sä tänään epäonnistut, niin silti yrität uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siltikään se ei voi tarkoita sitä, että sä menestyt. Mutta harmiimpi vanhempi on oikeasti valmis tekemään tällaista, koska me itse pelätään sitä. Me itse pelätään niiden lasten puolesta niin kuin sitä, että just tyyliin, niin kuin, että jos lapsi kaatuu, niin lapsi kaatuu. Jos sitä sattuu polveista, sattuu polveista. En mä nyt tarkoita sitä, että meillä pitäisi olla, tiedätkö, keinujen takana betoniporsaita, että ne lyö päänsä siihen. Mm. Mutta ei meillä jumalauta tarvitse myöskään olla, tiedätkö, pehmustettuja niin kuin patjoja siellä alla. Että mitä jos se lapsi kaatuu? No älä vittu mene keinuun enää.
Mm.
Se on aika simppeli asia. Ehkä tämä on aika tällainen, mitenkään mä saisin, toksinen, maskuinen isämalli.
No.
Mutta
ei, siis se on mun mielestä oikeasti tärkeää, että sitä niin kuin pohditaan ja kysytään myöskin niin kuin kriittisesti ja suoraan, että mikä vaikka niin kuin tämmöinen vapauden ja turvallisuuden välinen tasapaino on. Joo. Mä oon joskus niin kuin ajatellut sitä, että jos mulla olisi vaikka joku kaukosäädin, millä mä pystyn ohjailemaan mun lasta, niin että se ei ikinä joudu mihinkään niin kuin vaaralliseen paikkaan, niin käyttäisinkö mä semmoista kaukosäädintä?
Mutta sullahan on.
Koska kaikkihan niin kuin haluaa kuitenkin, että... Tai mitä
meillä tarkoittaa? On. Mä pystyn tällä hetkellä mun puhelimesta seuraamaan, missä mun lapsi menee. Mä pystyn mun puhelimesta hallitsemaan sen. Mä pystyn soittamaan hänelle. Mä pystyn... Ei meidän vanhemmilla ollut tällaisia asioita
niin,
käytettävissä.
Siis
eli meillä on tällä hetkellä mahdollisuudet. Ja tämähän on se, mikä tekee. Esimerkiksi mä käydään mun vaimon kanssa usein tällaista keskustelua siis siitä, että nyt kun esimerkiksi mun poika on niin kuin aloittanut koulun. Hän menee, meillä on noin 0,5 kilometriä meidän koulun välissä. Siinä on muutama tällainen isompi tie, jota hänen pitäisi ylittää. Totta kai, pelottaako mua siis se, että hän jäisi auton alle? Tietenkin pelottaa. Mutta ratkaisu ei ole se, että minä kävelen hänen kanssaan joka päivä kouluun ja tulen takaisin. Koska se auto ei kato sitä, että kuinka monta kertaa mä oon kävellyt hänen kanssaan edes takaisin. Se joko tulee tai ei tule. Se ei ole semmoinen asia, millä en mä tietenkään tarkoita sitä, että mä haluaisin mun lapsi jää autoalle. Mä tiedostan sen, että se riski on olemassa, mutta se toinen riski on siis se, että hän ei ikinä opi menemään itse kadun yli.
Kun Ali, jossakin aikaisemmassa haastattelussa sä kerroit tämmöisen, että kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin sun vaimo otti aika tehokkaasti sen äidin roolin haltuun ja oli
onneksi
sillä tavalla niin kuin perehtynyt hyvin niin kuin monipuolisesti, että mitä kaikkea siihen käytännössä kuuluu, että hoidetaan lasta. Ja mä ajattelin, että se kuulosti jotenkin aika tutulta silleen suoraan sanottuna, että samanlailla se meni meilläkin, että vaikka mä oon ollut aika paljon kotona ja lapsen kanssa, niin kuitenkin sitten mä oon huomannut, että paljon päätyy ottamaan niin kuin ohjeita puolisolta, joka on niin kuin askeleen edellä siinä tai joo. jopa kaksi askelta, että niin kuin miten
se
asiat
on hoidetaan. Mun mielestä ihan hyvä asia. Sanotaan näin, että ihmiset, jotka mietitte sitä, että kannattaako hankkia tämän puolisonne kanssa lapsen, niin jompikumpi teistä joutuu ottaa sen vanhemman roolin. Mm. Ja useimmiten, mä oon jutellut mun vaimon kanssa tästä tietenkin, mutta mun vaimo sanoi siis, että mä oon ehkä joskus ollut kateellinenkin siitä suhteesta, mitä hän on ollut lasten kanssa. Mutta kun me ollaan juteltu tästä, niin hän sanoi, että hei, sun pitää ymmärtää, että tämä on kasvanut mun sisällä 9 kuukautta. Sitten sen jälkeen mä oon vielä imettänyt häntä vuoden. Eli mulla on 2 vuotta käytännössä ollut sellaista aikaa, jolloin tämä lapsi on ollut vahvasti kiinni minussa. Mm. Ja mulla ei ole samanlaista, tiedätkö? Joo, mä tiedän kätilöopistolla sille, että ihohoitoa, laita vaan, mikä se on iho... Mikä se on se, kun laitetaan?
Ihokontakti.
Ihokontakti.
Näkyy aina teknisiä termejä.
Joo, ihokontakti. Kyllä pitää olla isi. Joo, mä ymmärrän. Ihokontakti pitää olla. Mutta se ei ole sama asia, tiiotsä, kun imettää lasta. Mm. Se ei ole sama asia, että joku imee sun nänniä, ja siitä tulee ruokaa silleen. Ja sä oot se niin kuin elämän lanka. Niin se niin kuin meidän parisuhteessa ainakin, niin kyllä mun vaimo on huomattavasti ihan siis – ensimmäistä, hän oli selkeä suunnitelma siitä, että nyt meillä tulee niin kuin, että okei, että nyt mä oon raskaana ja kaikki neuvola käy, niin hän tiesi jo kaiken. Tiedätkö, mähän aina menin vaan siis sinne, että okei, tässä on tää neuvola, mutta hän tiesi jo, että nämä asiat pitää nyt tänään tehdä. Ja sitten me tehtiin niitä juttuja ja että hän on aina ollut sen askeleen edellä. Ja musta vähän sen tuntuu, että se johtuu ehkä enemmänkin siis siitä, että niin kuin mulla ja monilla mun kavereilla siis siitä, että meille jätkille se, niin kuin, se tulee vähän niin kuin yllättäen siis se, että okei, nyt tämä niin kuin tapahtuu. Meille se on vaan hauskanpitoa.
Siis kun ei ole raskaana
niin,
itse.
Niin.
Että se lapsi ei ole niin kuin omassa mahassa.
Se ei ole. Sä oot vaan silleen, että no joo, miten vaikea se nyt voi oikeasti olla. Mut se olisi ihan täysin eri asia, että jos niin, että se jätkän sisällä kasvaisi semmoinen tyyppi, joka teet, että se nyrkkeilee sun palleella koko ajan. Mm. Sitten se voisi olla silleen, että okei, tämä tyyppi on oikeasti aito, se on tulossa ulos, se tarvitsee minua. Ja sitten toinen juttu on siis se, että mä uskon vahvasti siihen, että meidän lasten äidit myöskin tajuaa, että okei, että tämä on sitten tämä mun lapsen isä, joten mun on otettava vähän isompi rooli. Kyllä ne tuntee meidät, kato, mun vaimokin tuntee mut niin hyvin, että se on varmaan kattonut silleen, että fuck, no nyt on liian myöhäistä vaihtaa tuo isä, niin otetaan sitten itse vähän isompi rooli.
Joo. Muistatko jotain tämmöisiä konkreettisia tilanteita tai esimerkkejä, missä se olisi tullut jotenkin ilmi, että niin kuin, oho, mä en ole nyt ihan niin kuin kartalla, mitä tapahtuu ja...
Hyvin tällainen selkeä asia oli siis se, että mä en osannut pyyhkiä oikein, tiedätkö, mun tyttären pyllyä. Että siinä aina niin kuin meni pikkasen sitä kakkaa myöskin jonnekin vähän paikkoihin, mihin sitä ei kuulunut olla. Ja tämä oli siis semmoinen asia, että mun vaimo oli se, että se on niin kuin, mitä helvet? Mä olisin, mistä mä olisin voinut tietää? Mä ajattelin, että se on samanlainen. Jos se olisi ollut poika, niin en mä saisin esinahan alle menemään, että se kakkaa vaikka mitä mä tekisin. Niin, että sun pitää niin kuin itse niin kuin hierosta sinne, ennen kuin se menee sinne. Se oli se, että joo, mutta tämä on tällainen. Että se oli siis esimerkiksi yksi asia. Toinen oli siis tyyli niin kuin siis se, että siinä vaiheessa, kun se lapsi oli, että se tyyli just oli oppinut syömään jotain kiinteitä. Niin meitä olisi, että no annetaan sinne porkkana. Sitten olisi, että ei, me voidaan antaa sinne porkkana. Se pitää soseuttaa. Sitten, miksi pitää soseuttaa, tiedätkö? Niin tällaisia ihan perusasioita. Mulla tuli vaan jotenkin semmoinen fiilis, että niin kun, kyllä mä opin sitä ajan myötä. Ja se on kuitenkin eka lapsi. Mm. Ja sen jälkeen todennäköisesti tulee vielä pari muuta. Niin sitten tehtiin harjoitella tämän ekankaan. Niin mutta tämä kolmas on ihan täydellinen. Se on niin kuin vuosi 2018 malliin. Mm. Toimii kaikki hyvin. Siinä on niin kuin sama aikaa kuin hybridiautot alkoi yleistyä. Tietysti tämä on niin kuin 2011 malli. Se on vielä se on aika... Siinä on ollut vähän tyyppivikoja. Mutta tämä 2018 malli, se on hyvä. Mm. Se on hyvä värine. Ja
sekin vielä.
Niin ei, ne on mukaan. Siis ne kaikki kolme on... Mulle on suotu siellä, että mulla on 3 tervettä lasta – jotka ovat omalla tavallaan kaikki siis lahjakkaita. Yksi osa, siis ne ovat fyysisesti lahjakkaita, älyllisesti lahjakkaita. Mä oon tehnyt parempia lapsia kuin te muut.
Hmm.
Näin, sille. Olisi jotain muuta sanottavaa vielä.
Miten sitten tämä elämä isänä on silleen ruvennut muuttamaan sua vuosien mittaan? Minkälaisia piirteitä susta on tullut jotenkin esiin, semmoisia, mitä ei ehkä aikaisemmin näkynyt?
No ehdottomasti siis se, että niinku lasten pitää kuunnella. Siis se on, mä en niinku tiedä mistä se on tullut, mutta se on vielä vahvistunut ehkä huonompaankin suuntaan nyt, että semmoinen niinku auktoriteetin hakeminen. Osittain varmaan johtuu siitä, että mun esikoinen alkaa olemaan siinä iässä, että se vähän niinku kokeilee.
Mm.
Mutta se on ehkä se negatiivinen puoli siis siinä. Toinen on just se, että kun mä sanoin, että mulla tulee niinku tällaisia hetkittäisiä fiiliksiä vaan siis siitä, että ok, että nyt mun on mietittävä lapsia. Et mä en saa ajaakaan, tiedätkö, että mitä jos nyt tapahtuu jotain ja mulle tapahtuu jotain, niin noi lapset jää. Niin mä haluan, että se on siis sellainen niin kuin ajatus on tullut. Se on niin kuin vahvistunut tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta semmoiset asiat, mikä on nyt ollut mun poikaan tällä hetkellä ekalla, niin jotenkin hänen kanssaan me ollaan löydetty tällaisia, että heitellään palloa.
Hmm.
Tiedätkö, siis ihan vaan siis se, että heitellään esimerkiksi jotain jenkkifoodista. Me saadaan heitellä, tiedätkö, vaikkapa jenkkifoodista joku tunti, puolitoista tuntia putkeen. Sillä, että hän seisoo toisella puolella, mä heitän hänelle. Sitten me niinku katsotaan, sitten hän sanoo mulle, että eiku ysi, heitetäänkin tuon puun läpi. Sitten me heitetään sen puun läpi. Sitten se on niinku, että en mä olisi tollaista tehnyt aikaisemmin, tiedätkö. Hmm. Että se on tullut nyt viime aikoina, just se, että mä oon oppinut viettää heidän kanssaan semmoista aikaa, jossa he oppii tekemään jotain ja mä näen sen oppimisen, niin se on ollut. Ja erityisesti nyt esimerkiksi tämän koronakaranteenin aikana, niin yksi asia, mikä on tosi paljon tehostunut, on ollut mun suhde tähän pienimpään.
Joo.
Eli tämä 2-vuotias. Aikaisemmin mä olin niin paljon poissa keikkareissuilla ja töissä. Mä olin pääosin semmoista 2-3 tuntia päivässä himassa. Ja sekin aika, kun mä olin kotona, niin se oli aika hektistä. Ehkä saatiin syötyä jotain yhdessä, mutta nyt tämän pienimmän kanssa, koska hän oli 1,5, kun tämä karanteeni alkoi. Tai no ei nyt ihan, no joo, melkein 1,5, kun karanteeni alkoi. Niin mä oon viettänyt hänen kanssaan 1,5 vuotta käytännössä sellaista aikaa, että mä oon ollut läsnä hänen elämässään jatkuvasti. Ja hän on ollut läsnä mun elämässä.
Hmm.
Ja se on ollut hyvin, se on ollut erilaista. Et musta vaan tuntuu, että niinku hänen kanssaan mä oon oppinut enemmän olemaan isä kuin taas niinku näiden muiden kahden kanssa. Et näiden kahden muun kanssa mä oon ehkä ollut se tyyppi, joka, ja mä oon ollut heillekin isä, mutta se on kuitenkin ollut, äiti on ollut aina se tyyppi, joka on ollut paikalla.
Joo.
Mutta hänen kanssa, tämän niinku pienimmän kanssa, niin ehkä enemmän sit saa sellaista niinku tasapainoisempaa.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa meillä on tänään vieraana koomikko, juontaja Ali Jahangiri. Onko sulle tämä rajojen paaluttaminen ja kurin pitäminen tullut sillä tavalla niin kuin jotenkin tosi luonnostaan tai sille selkäytimestä vai onko sitä pitänyt enemmänkin opetella?
No mulla on ehkä siis se, että mä oon ehkä vähän huono tuossa rajoitussa, koska siis mä oon aika ehdoton niiden kanssa. Ja sit se saattaa välillä johtaa siis semmoiseen tilanteeseen, semmoisiin pattitilanteisiin mun lasten kanssa. Et mä en oikeastaan, niin kun mä en pidä sitä kovinkaan hyvä, mulla on paljon opittavaa siinä vielä. Ja mun vaimo on siis siinä on aika hyvä, koska sit hän sanoi ihan suoraan, että hei nyt ota huomioon nämä asiat. Mä itse ajaudun, koska mä yritän pitää jonkinnäköistä rajaa tai jonkinnäköistä kuria, niin sit mä ajaudun ihan täysin typerään tilanteeseen, koska sitten ne lapset ei ymmärrä, että mikä tässä oli edes pointtina enää.
Joo.
Nyt tulee vaan siis se, että iskä vaan niin kuin jostain syystä niin kuin vaatii multa jotain sellaista ja mulla ei ole mitään hajua miksi. Et tällaisia asioita mä oon joutunut oppimaan ja kiinnittämään huomiota siis siihen. Ja ylipäätään siis se, että mä opin sen, että mun lapsilla on eri tunnetilat.
Mm.
Eli siis se, että mun esimerkiksi toinen lapsista saattaa olla huomattavasti tunteellisempi kuin toinen. Toinen saattaa näyttää niin kuin, toisella saattaa tulla niin kuin ahdistus siitä, että hän näkee, että hän ei pysty sanallistamaan sitä, joten mun pitää ymmärtää se ja niin kuin ehkä jutella sen sijaan, että mä rankaisisin, niin ehkä lähtisin niin kuin ratkomaan hänen ongelmiaan.
Joo.
Niin nämä on semmoisia asioita, mitkä mä oon nyt vasta niin kuin yrittänyt ymmärtää ja niin kuin opetella. Joo. Just se, että mikä on sen rangaistuksen ja sen ehkä ratkaisun niin kuin ero.
Joo. Mä oon kuullut joskus semmoisenkin asian tai väitteen, että kasvattaminen on tai että kasvattamiseen kuuluu myös toisten mukana kasvamista. Eli lapsetkin jossain määrin kasvattaa vanhempia, vaikka ei välttämättä nyt tietysti suunnittele tai niin kuin tiedostakaan sitä. Mutta jos mietitään, että millaisia asioita sä oot oppinut sun lapsilta?
Tekisi mieli sanoa, että en yhtään mitään. Tyhmät, heikot lapset. Ei. Voisin sanoa, että se, mitä mä oon ehkä oppinut heiltä, on siis, että mä voin olla herkkä, mä voin olla. Se, mikä on ehkä ollut siis se, että mä oon aina pelännyt näyttää tunteitani. Ihan vaan siis sen takia, koska mä pelkään, että sit se toinen ihminen jättää mut kylmäksi. Mutta esimerkiksi lasten kanssa ei tarvi sitä pelkoa. Joo. Jos sä sanot lapsille, että mä rakastan sua, niin ne myöskin rakastaa takas. Tai jos sä sanot niille, että mä oon ylpeä susta, niin he myöskin, niin kuin, he ottaa sen vastaan. Et se ei ole sellaista, se on ehkä semmoinen asia, minkä mä oon oppinut mun lapsilta, että mä voin olla heidän läsnä, niin kuin heidän kanssa. Ja sitten toinen, että mä voin olla oma itteni niiden kanssa. Mm. Se on ehkä siis se, että mä en usko, että mä oon pystynyt olemaan oma itteni ihan missä tahansa, mutta siis heidän kanssaan mä oon voinut olla oma itteni. Se osittain myöskin tarkoittaa siis nimenomaan siis sitä, että mä oon rankka ja mä oon ankara ja mulla on välillä ihan käsittämättömät vaatimukset lapsille tietyissä tilanteissa, mutta se on sitä, kuka mä oon. Enkä mä uskaltaisi olla kenenkään muun kanssa samalla tavalla kuin mitä mä oon niiden kanssa.
Täsmälleen siis sitä on ajatellut itsekin, että kun lapsi on kuitenkin tavallaan ensimmäinen ihminen tässä maailmassa, joka ei tunne ketään muuta ennen kuin se tutustuu muhun, siis niin kuin mun oma lapsi, niin tavallaan sillä ei ole semmoisia odotuksia, mitkä olisi syntynyt jostain muista ihmiskontakteista. Niin. Ja sen takia sitä ehkä siinä kuin uskaltaa. Ja mä oon huomannut just, että kyllä mä käyttäydyn eri tavalla, kun mä hoidan vauvaa. Tietysti niin kuin se nyt on erilaista, kun sen kanssa ei voi jutella. Niin. Ja sitten se niin kuin tavallaan kaikki kurin pitäminenkin on sillä tavalla. No kyllä mä juttelen hänen kielellään joskus. Joo, mä niin kuin teen perässä, kun se sanoo jotain vää ja
ei, mä oon kertonut mun synkimmät salaisuudet kaikille lapsille silloin, kun on ollut pieni. Tiedätkö, siis semmoiset mun synkimmät salaisuudet, mun synkimmät ahdistukset, tiedätkö, siis semmoiset mun synkimmät pelot. Se on jotenkin ollut vaan tosi helppoa. Esimerkiksi just silleen niin kuin ja tämä ei ole siis, mä voi olla, että joku muukin on tehnyt, mutta se on ollut mulle tosi sillä tavalla terapeuttista, että silloin kun on ollut ihan pieniä, niin sitten mä oon voinut, tiedätkö, vaan kuiskata niin kuin niiden korvaa semmoisia asioita, mitkä mä en voi sanoa kellekään muulle, tiedätkö, mun syvimmät pelot, mun syvimmät niin kuin asiat, miksi mä vihaan itteeni tai tiedätkö, miksi mä vihaan jotain toista ihmistä, tai, niitä mä oon voinut sanoa niille ja se on jotenkin ollut tosi helpottava fiilis. Totta kai tällaisena tiedätkö, isänä, joka on kasvanut 80-luvulla tiedätkö, lähiössä ja sitten se saa pojan, niin tietenkin mä oon aina saanut, että siis kuiskannut sen kuin korvaa, että tällaisia typeriä juttuja, että jäpä tulee paneen niin paljon. Iskä tekee susta panomiehen, tiedätkö, tällaisia typeriä asioita. Samalla totta kai mä oon sanonut niitä myöskin, mutta mä oon myöskin kuiskannut niiden korvaan siis aidosti mun syvimmät pelot. Mm. Ja sitten ne on niin kuin mä koen, että ne tietää sen, tiedätkö? Mä koen, että ne on jollain tavalla silleen, että ne niin kuin suojelee mua sitten, koska ne tietää. Ne on ainoat, jotka tietää.
Joo.
Niin se on jotenkin hyvin, hyvin mielenkiintoinen havainto itsestäni. En niihin mä pystyn luottamaan.
Muistan kuunnelleeni tämmöisen, kun puhuit joskus muistaakseni Tino Singhin kanssa – Two Dads podcastissa isyydestä. Ja sä kerroit muun muassa, että sä eläydyt kovasti leikkimiseen lasten kanssa. Ja tähän mä voin kyllä hyvin kanssa samaistua, että vaikka nyt niin kuin hyvin pienen lapsen kanssa on leikitty vasta aika yksinkertaisesti, mutta kyllä se niin kuin tavallaan myöskin kun hänestä jokin on hauskaa, niin siihen on helppo mennä mukaan. Ja sitten vaikka ne olisi miten semmoisia yksinkertaisia ja hassuja juttuja, niin niitä vaan tekee silleen ihan luonnostaan ja ei niin kuin mieti sen kummempia. Et se lapsuus jotenkin tarttuu muhun, voisi sanoa näin.
Joo.
Missä tilanteissa suhun, Ali, on lapsuus tarttunut kaikista voimakkaimmin?
Varmaan kaikista lapsellisin on minä meidän talossa. Siis mä voisin
kuvitella. Se tarttuu sinusta lapsiin päin.
Joo, kyllä musta vaan tuntuu, että se tarttuu minusta lapsiin. Ja siis mähän on tietysti se tyyppi, joka esimerkiksi kun lapsi tulee käymään, vanhin tulee koulusta, niin sitten kun se avaa oven, siinä on yleensä kavereita siinä mukana, niin mähän on siis tietysti siis se tyyppi, joka leikkii niiden kanssa. Eli mä eläydyn siihen aika vahvasti siihen mukaan. Mä oon vähän niin kuin se nolofaija, tiedätkö? Se ei haittaa mua. Mä tykkään olla nolofaija. Tietenkin siinä pitää olla. Sun pitää ymmärtää, milloin sun pitää olla lapsellinen ja milloin ei. Ja esimerkiksi just tällaiset, niin kuin tuossa aikaisemminkin mä sanoin, että sen niin kuin rankaistamisen ja ratkaisun välillä on, niin mä huomaan siis, että välillä mä saatan rangaista lapsia, sit samassa yhtäkkiä muuttuukin lapselliseksi, mikä täysin niin kuin pilaa sen koko jutun. Miksi sä ylipäätään teit tollasen? Että mulla on tietenkin tällaisia haasteita siis siinä.
Että on silleen niin kuin oikukas jotenkin.
Niin, että on oikukas, niin just se. Tai sitten siis niin kuin näitä on. Ja sitten just tämmöisiä hetkiä, jolloin me saadaan yhtäkkiä, tiedätkö, leikkiä. Ja sitten kun se leikki menee liian semmoiseksi niin kuin riehumiseksi.
Joo.
Ja sitten mulla ei yhtäkkiä kestäkään päästä. Mä sanoin, nyt loppuu tää leikki. Sitten lapset on silleen, että miksi? Mä luultiin, että sullakin oli hauskaa. Eli tää on se varjopuoli.
Mm.
Että silloin se lapsellisuus ja se aikuisuus niin kuin törmää yhteen. Mutta nämä on myöskin sellaisia asioita, joiden kanssa mä teen töitä, että mä ymmärrän nämä tilanteet ja mä ymmärrän niin kuin, etin ratkaisua sille, että mä en tekisi tällaista.
Mm.
Mutta kyllä se lapsuus tarttuu. Niin kuin, kyllä se tarttuu. Kyllä mä, jos me ollaan esimerkiksi jossain skeittaamassa, niin kuin, tai mä en ole skeittaamassa, mun poika on skeittaamassa, niin saatan ottaa sen skeitin ja yrittää niin kuin tehdä niitä samoja juttuja.
Niin.
Tiedätkö? Yritän niin kuin olla samanlainen. Sitten yhtäkkiä sitä hajoitetaan, että ei kun sä oot 39. Nyt kun sä kaaduit, niin tää sattuu 3-4 viikkoa. Sitten sen jälkeen puolisen vuotta se on arka ja sitten sen jälkeen vielä vuosi, niin siinä on se arpi.
Mm.
Niin et älä nyt tee tota.
Niin, toivottavasti ei mitään ihan niinku pysyvää.
Niin, just tätä.
Vammaa
jäänyt.
Niin. Niin.
Mutta esimerkiksi mun poika just kaatuu silleen, no okei, nyt se kaatuu, se nouski ylös. Mitä sulla oli? Asui luu eilen poikki. Nyt se on tänään kunnossa jo, okei. Okay. Että tollaset on, ja sitten just se, että joskus se lapsellisuus menee myöskin tietysti siihen, että mä niinku unohdan sen, että mä oon kuitenkin isä tässä tilanteessa, mun pitäisi olla vastuu. Ja se unohtuu. Et se on hyvin niin kuin moni niin kuin kaksiteräinen se miekka mun kohdalla. Mun kohdalla se on hyvin kaksiteräinen miekka. Mutta mä en pelkää sitä lapsellisuutta. Mun mielestä se, mitä enemmän sä oot lapsellinen, sitä, niin, koska se ilo tulee sieltä. Mun mielestä aikuisuus osittain pyrkii himmentämään sitä sun luonnollista iloa tai iloisuutta, koska siihen tulee vastuut ja kaikkea tällaista, niin sitten se tulee vaan niin kuin vääjäämättäkin semmoinen fiilis, että tehän mä nyt voi, tiedätkö? Mun pitää 9:00 mennä. Mutta kun mun lapset, niin ne on silleen, 9:00 pitää mennä kouluun, sitten ne menee.
Joo. Ja just se niin kuin ilon perusilmaisu, että kun nauretaan, niin sitäkin mä muistan kyllä hyvin niin kuin lapsuudesta ja teinivuosilta sitä, niin kuin, että miten jatkuvasti nauratti ja kaikenlaiset jutut nauratti. Ja aina silloin nauratti varsinkin kaikista eniten, kun ei pitänyt missään nimessä nauraa. Ja silloin on niin vaikea niin. Pokkaa sitä. Nykyisin niin kuin tosi harvoin tulee semmoista, että vitsi, nyt kyllä niin kuin naurattaisiin, mutta ei saa. Että
se muuttuu kato siis siinä. Ja sitten toinen juttu on myöskin siis se, että meillä oli kato aina pienenä semmoinen, tästä on vanha vitsikin siis silleen, että kun me oltiin kuitenkin silleen, me oltiin hyvin, en nyt sanoisi köyhä, no me oltiin aika köyhiä. Niin käytännössä tarkoitti se sitä, että aina kun menin kouluun, niin kesän jälkeen tai joulun jälkeen sitten opettaja kysyi, missä porukka on ollut. Ja sitten me oltiin Levillä, me oltiin Ylläksellä, me oltiin Espanjassa. Sitten silleen niin kuin, no sitten kun opettaja kysyi, Ali, te olitte. Sitten mä olin aina silleen, no faija piereskeli ja me naurettiin. Mikä oli oikeasti siis sitä. Me niin kuin naurettiin yhdessä ja me käytiin tyyliin Mäkissä syömässä. Se oli meidän niin kuin, että mun vanhemmat säästi rahaa siihen, että kerran kuussa päästiin Mäkkiin syömään. Ja vitsi, me oli hauskaa, että me mentiin sinne ja me oli ne kuponkit, millä saatiin just joku, että se sadalla markalla saatiin niinku perheateria. Ja sitten se oli vielä, niinku, että minä ja mun pikkuveli syötiin ne niinku Big Macit ja mun vanhemmat söivät ne tuplajustot ja tai sitten juustoateriat. Ja sitten kun lähdettiin sieltä, niin mutsi aina huusi sieltä vaan sieltä, että älkää nyt jumalauta sitten juosko, että tuon ruoan pitää säilyä tässä monta päivää. Mm. toi oli suurin osa meidän niinku tuloja tässä kuussa. Et ne oli meidän niinku kaikista hauskimmat. Ja sitten toinen juttu oli siis se, että mun isä aina sanoi mulle, että oli mitä isompi auto, mitä hienompi auto, sitä vähemmän siellä on aina ihmisiä. Mitä pienempi auto, mitä kämäsempi auto, niin sitä enemmän siellä on ihmisiä. Ja se aina piti meidän kohdalla, se piti aina paikkaansa, tiedätkö. Että aina kun näki, tiedätkö, joku tosi hienon ison mustan auton ajavan ohi, niin siellä oli yksittäinen kaveri, joka oli siinä. Ja sitten mitä meidän autossa, musiikki soi täysillä ja tiedätkö, meitä oli 5 ihmisen autossa, oli 7 ihmistä, tiedätkö. Ja pidettiin hauskaa ja naurettiin, kerrottiin vitsejä. Että se oli osittain niin kuin, noi on jäänyt mulle niin kuin mieleen. Ja nyt mä huomaan itse siis se, että mä olen tiedätkö se itse, se tyyppi, joka vetää tuolla isolla mustalla autolla. Ja sitten mä välillä katon sinne niin kuin vieressä olevaa kaistaa, missä on tietysti joku pienempi auto täynnä ihmisiä. Ja vitsi, niillä on hauskaa, että kun poppi soi. Ja tulee vaan semmoinen olo, että hei, niin kuin, mene takaisin tohon ali. Toi on se, mihin sä tähtäät. Toi on se elämä, mitä sä haluut. Sä haluut, että sun lapset kokee sen saman, minkä sä oot kokenut. Ja ehkä sitä kautta se tulee se lapsellisuus hyvin vahvasti vielä läsnä.
Kiitoksia erittäin paljon keskustelusta Ali Jahangiri.
Kiitos erittäin paljon, että sain olla täällä.
Ja me jatkamme ensi viikolla seuraavan vieraan kanssa isyydestä puhumista. Pysyköhän kuulolla.
Älkää pysykö oikeasti. Nyt loppuu tämä isyysjuttu. Nyt loppuu. Nyt siirrytään toisiin aiheisiin. Puhutaan jostain muusta kuin isyydestä. Me käsiteltiin tämä jo, Olavi. Et sä voi parempaa isää saada tänne kuin minä.
En varmasti. Mutta ehkä sentään yhtä hyvän.
No ehkä.
Kiitos.
Kiitos.
Hei.